Laida apie bažnyčios socialinį mokymą. Do cat. Ką daryti?
Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje mes seserys sesuo Onutė ir Daiva kalbėsimės su jumis apie naująjį meilės įsakymą naujajame testamente, koks jis yra. Ir paprašysiu pokalbio pradžioje seserį Onutę paskaityti 14 duket arba ką daryti knygelės punktą. Apie ką mes kalbėsim?
Koks yra naujas meilės įsakymas naujajame testamente? Aukso taisyklė – elkis su kitais taip, kaip nori, kad jie su tavimi elgtųsi. Kaip gero gyvenimo norma, žinoma daugelyje kultūrų. Įsakmesnis yra meilės įsakymas senajame testamente. Mylėsi savo artimą kaip save patį. Jėzus Kristus sugriežtina ir sukonkretina abipusės meilės įsakymą, susiedamas jį su savimi ir savo gyvybės paukojimu. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Ši meilė lygiai nukreipta ir į bendrystę, ir į asmeniškumą. Kiekvienas yra svarbus kaip ypatingas, nepakartojamas, Dievo mylimas asmuo. Ir kiekviena meilė nukreipia į kitus. Dieviškoji meilė yra meilės civilizacijos, popiežius Paulius VI ir Jonas Paulius II įvedė šį terminą pradžia, prie kurios gali prisidėti visi žmonės.
Tai štai koks trumpas skyrelis ir labai talpus. Ir Dievo, ir artimo meilės. Tai, ką iš tikrųjų, kas yra esmė didžiojo įsakymo. Ir krikščionybės esmė, tai meilė Dievui ir meilė artimui, kad turime mylėti ir vieną, ir kitą. Ir, na, kalbam apie bažnyčios socialinį mokymą ir reikėtų pasakyti, kad ta meilė pati sąvoka nėra centrinė, jeigu yra krikščionybės centrinė tema, tai nėra centrinė krikščioniškoje etikoje arba sisteminėje teologijoje. Ir dėl ko? Nes dažniausiai ją išstumia teisingumo arba panašūs terminai. Ir sakoma, kad teisingumas, kurio socialinis teisingumas, minimalus, kurio siekiama visiems žmonėms, tiesiog išstumia meilę kaip perteklinę sąvoką. Arba ją tiesiog pastumia į tarp asmeninius santykius. Na, ir iš tikrųjų meilės pati sąvoka yra labai plati. Ir jos vartojimas irgi platus, pavyzdžiui, myliu katę. Ar kažkokį kitą, na, objektą. Ir tai yra kasdieniniai objektai. Na, amerikiečiai sako, myliu pizzą, ar kažką panašaus, na, italai.
I love pizza.
Taip. Ir mes gal sako, mėgstu, ar patinka, bet vis tiek įsiterpia ir tas būtinių daiktų meilė. Yra idealistiniai objektai, kuriuos taip pat mes mylime, pavyzdžiui, na, myliu socialinį teisingumą, tiesą myliu. Yra specialios veiklos, kurias mes taip pat mylim. Žaidimą ar maldą. Yra grupės institucijos, kaip pavyzdžiui, myliu bažnyčią. Nu ir kas gali man kritikuoti, ar ne? Taip yra. Man patinka myliu universitetą savo, myliu tėvynę. Tada metafiziniai objektai, kuriuos mes taip pat mylime, tai yra gyvenimas, Dievas. Ir štai, na, pailiustravau, kokia yra plati tų sąvokų vartojimo platus spektras. Ir jos šitos meilės vartojimo nepavergia ir niekaip negalima įsprausti į jokias teorinės schemas. Ir jas kažkaip suklasifikuoti, susisteminti, nes dėl pačios savokos platumo. Na, meilę galima skirstyti į juslinę, kūno, psichologinę, dvasinę ar religinę. Išskirti meilės irgi formas kaip pagal vaidmenis arba veikėjus, kaip antai tėvų sutuoktinių meilė arba dieviškoji meilė švenčiausios trejybės. Na ir tada šventasis raštas jau tradicija išskiria tokias meilės kaip agapė, eros, epitemija, filija, karitas. Ir onutė norėčiau prašyti, kad šituos terminus turbūt esam girdėję dažnai, bet ką jie reiškia kiekvienas?
Na, agapė tai yra aukščiausia meilės forma, kuri yra Dievo žmonėms ir žmonių Dievui. O eros tai daugiau yra tokia kūniška, jusilinė tarp lyčių meilė. Tai jeigu trumpai taip apibūdina.
O tada epitemija.
Tokia daugiau geismo meilė, ar ne? Nes tokia, vat, gamtoje ir žmonėse yra jinai. Gal priklausytų prie to geidžianti. Eros, gal geidžianti meilė, jo.
Ir tada filija, karitas.
Filija yra broliška meilė. O karitas, tai mes žinom jau Lietuvoje, kas yra karitas, tokia gerų darbų darimas kitiems žmonėms.
Nesavanaudiška
parama kitiems.
Ir tada yra meilės irgi apibūdinimas, kokiais terminais ją galima apibūdinti, irgi yra galimybė pažiūrėti, kas ta meilė yra. Tai pavyzdžiui, intimumas, prieraišumas, priklausimas, vienybė. Tu gali irgi pasakyti, kokiu, žinai, palaikymas.
Priėmimas.
Priėmimas, nesavanaudiškumas.
Svetingumas.
Nu, gali būti ir aistra, ir džiaugsmas, daug įvairių. Nu va, ir jau minėjom, kad šventajam rašte yra ir ta jusliniai meiliai, romantiniai, broliška, bičiulystės. Ir Dievo meilė apibūdinama taip pat kaip atjauta arba užuojauta, ar ne, šventajam rašte sutinkam, išsirenkanti, atperkanti, veiksminga meilė. Gal tu galėtum paminėti, kaip ir kokiose švento rašto vietose yra minimos, na, šios meilės savybės?
Taip. Na, išsirenkanti labai akivaizdi, turbūt nuo pat pradžių per visą švento rašto knygas. Ir mes žinom, kad užkalbina įvairius Seno testamento veikėjus Dievas labai asmeniškai, visada šaukia vardu, pavyzdžiui, Mozė, Mozė, ar ten Jokūbai, ar daugybė vietų berniuką Samuelį šaukia naktį. Samuelis, Samuelis nesupranta, kad jį tik jis žino, kad jį šaukia kažkas. Dievas visada į žmogų kreipiasi vardu. Ir į tautą, ir į atskirą žmogų. Naujajame testamente Jėzus asmeniškai pasikviečia kiekvieną savo mokinį. Vardu šaukia. Ir ne tik vyrus, ir morta, morta, žinom, ir taip toliau. Ir tikrai šaukiam.
Lozoriau kelkis.
Taip. Taip pat Izaijo knygoje tas garsusis tekstas. Pašaukiau tave, išsirinkau tave, pašaukiau tave vardu, tu esi mano. Ir, arba įrašiau tavo vardą savo rankos delne ir čia ta vieta kalba, kad Dievas kalba apie save tarsi apie vergą, nes vergam būdavo išdeginama delne šeimininko vardas. O Dievas... Izaijo knygoje sako atvirkščiai ir ne, kad aš tavo vardą įrėžiau savo rankos delne. Labai asmeniškai kiekvieną mylį ir čia faktas, nu, biblinė tiesa, išsirenkanti meilė. Ar reiškia, kad išsirenka kažką manęs? Ne, ne, kiekvienas šaukia vardu ir kiekvienas turi savo misiją. Kažką atlikti dėl jo meilės. Tada atjaučianti meilė irgi Dievas, švento rašto Dievas, žinom, nuo seniai tas šventas raštas egzistuoja ir tarp kitų kultūrų ir religijų išsiskyrė tuo, kad jis turi atjautą, neįtikėtiną ar nelabai naują. Nes tas, kuris sako, pavyzdžiui, Mozei, kai jis apsireiškia prie degančio krūmo, sako, aš mačiau savo tautos kančią Egipte ir girdėjau jūs kundo prieš savo angėjų šauksmus. Iš tikrųjų, aš gerai žinau, ką jie kenčia. Tai ir Dievas, kuris girdi dejonės žmonių. Sėdi va ant sosto kraštelio ir jisai girdi. Ir jį tai jaudina, jis atjaučia. Ir tada jis išsirenka Mozę, kitus žmonės, kurie eitų gelbėti ir padėti. Viršūnė žinoma yra, ką šventime per kalėdas, kad prisijima, susitapatina taip su mumis, taip atjaučia, nes kas yra atjauta, yra jausti, ką kitas jaučia. Ir ta mūsų benamystė labai atjaučia ir jis tam įsikūnė, priima mūsų prigimtį. Jis tada viską žino, ką žmogus jaučia, ar ne, kad reiškia būti mažu kūdikiu, vaiku, ką reiškia mirti, kentėti, būti atmestam, turėti draugų. Tai vat, taip jisai atjaučia. Tada atperkanti meilė, mes žinom, Jėzų vadinam atpirkėjų. Ir tai giliai šitas terminas ateina iš giliai iš Senojo testamento. Buvo štai toks tarp genčių dėsnis, įstatymas, kad jeigu tavo gentainis yra parduodamas į vergiją, tai tavo giminietis, koks nors kraujo brolis, turi tave atpirkti. Išpirkti, surinkti tą sumą ir išpirkti. Ir jo jis vadinasi hebrajų kalba goel, ne? Tai Dievas Jėzuje tampa tuo mūsų kraujo broliu, kuris ateina ir sumoka tą kainą. Milžinišką kainą savo krauju. Kraujo brolis. Koks ten dar buvo?
Ir dar veiksminga meilė.
Veiksminga meilė.
Ir dar ne viskas bus veiksminga. Ir taip pat yra Dievo meilė teisė.
Teisė, taip.
Ir atleidžia. Taip. Taip. Ir turbūt negali apie teismą kalbėti be atleidimo, bet ji yra teisinga ir jinai teisė.
Taip, nes be tiesos negali būti meilės, ar ne? Ir jeigu skaitysim pranašų knygas, tai pirmiausiai pranašai siunčiami greuti ir atstatyti. Ką reiškia greuti? Plaka žodžiais, pasako, tu taip ir taip blogai darai, ar ne? Tavo rankos suterštos, tavo brolio krauju, nes nesumoki atlyginimo už darbą arba panašiai. Ir tik tada, kai tu šitą tiesą apie save matai, gali pradėti iš naujo. Atstato tave, tau atleidžia ir leidžia gyventi toliau. Ir tu.
Tai tiesoji gyventi su savimi pranaša ir yra, pasirodo, gali būti ir pats pranašas, jeigu pažįsti savo.
Taip, taip.
Savo nuodėmę, savo sužeistumą.
Taip. Dėl to mes turim ir sąžinės peržvalgą, ir išpažinti, atsistoti tiesoj. Ir tada iš naujo pradėti. Ir tada gauni atleidimą. O kol tu neigi, tai tarp tave stovi siena ir Dievo.
Tu meluoji savo.
Mhm.
Yra gilu, štai, kur ta Dievo meilė mus veda. Ir Dievo meilė, kaip minėjai, yra nukreipta į žmogų. Ir ji išsirenka konkrečius asmenis, bet ji taip pat yra nukreipta ir į visatą, į kūrinyje.
Taip.
Ir gal irgi galėtum paminėti šventų rašto vietas, ar kaip Dievas kuria. Ir...
Na tai jau čia turbūt nuo pradžios knygos tų puslapių, nuo sukūrimo pasakojimo, jis tarė Dievą, žodžiu kuria, vis atsiranda kas nors kiekvieną dieną ir Dievas matė, kad tai buvo gera. Tai Diev, galim ir sakyti, Dievui tai labai patiko, ar ne?
Mhm.
Mylėjo tai, ką jis matė. Ir daug vietų sakoma, tai, ką Dievas sukūrė, buvo gera ir kad toliau palaiko ir kuria, nes viskas išnyktų, jeigu Dievas nepalaikytų ir dabar. Viskas Dievo rankoje palaikoma, kaip pasakyti, nes nu, tai jie nemylėtų, kam jiem laikyti, ar ne? Kam laikyti? Ir tokia mistikė yra 14 amžiaus, Julijona Noričietė turėjo viziją, kad pasaulį matė kaip priešų tą mažą daiktą, dėl ne, kurį Dievas palaiko ir myli. Ir jinai aiškiai suvokė, jeigu nepalaikytų, jis išnyktų, nes jis toks mažas. Nu, Dievo akivaizdai pasaulį, šitą visą tasą, tokia mažutė.
Priešutėlis.
Taip, priešutėlis, kuris išnyktų.
Mhm. Nu va, ir dar ta Dievo meilė turbūt žmogui atsiskleidžia per meilę Dievo Izraeliui, kai skaitom Senajam testamente, jinai yra Dievo įsakyta.
Taip.
Ir sandoros būdu yra tokia, nu, užvaldanti meilė. Ji neįsileidžia į tą santykį jokių kitų dievų.
Taip.
Ir
sandora labai primena santokos, vat, jeigu suprasta, ne, įsipareigojimą. Tu mano ir aš tavo, tikrai tuos žodžius randam.
Taip, ir tada mylintis dievas tarsi pavydus ir neįsileidžia.
Mhm.
Tai yra tikrai daug. O naujajam testamente meilės nuorodos dar dažnesnės ir iš tikrųjų komplikuotesnės.
Taip.
Ir nei senajam testamente. Pavyzdžiui, kas na mane stebina, kad agapė gali būti netvarkinga. Jie gali praktikuoti nusidėjėliai, jie gali būti nukreipta į pasaulio tamsybės, išaukta na, intereso atlygio. Ir noriu Onutę paklausti, kur naujajam testamente nusidėjėliai priimami kaip nu, vat, meilės objektas arba tie, kurie myli ir yra pagiriami.
Na, pirmas man toks vaizdas, tai ta moteris, kur ateina į Simono fariziejaus namus, nusidėlė, vieša, žinoma, nusidėlė, ir jinai paliečia Jėzaus kojas, ir tada Simonas savo mastą galvoja, kad jeigu jis žinotų, kas jinai tokia neleistų liesti, nes pagal žydų to meto švarumo ir suvokimą, kad sutepa tave, jeigu toks žmogus prisiliečia, ir Jėzus sako, kad jai daug girdi jo mintis ir jas įgarsina, ir tada sako, jai jinai daug mylėjo, todėl jai daug atleista. Ir Dievas visiškai kitaip matomus, negu mes vieni kitus. Ir gal čia pasakyčiau, kas man iš tiesų atrodo meilė, va, ta, tarp mūsų, tai atpažinti, va, tas Simonas fariziejus matė savyje nepaprastą gerą žmogų, kuris netoks kaip kiti. Ir tikrai gali mylėti, pagal šitą katekizmo apibrėžimą ir vykdyti didį įsakymą tik tada, kai tikrai pažįsti savo sužeistumą. Kad aš nesu geresnis už kitus, man gal geriau pasisekė, aš turėjau tėtę, mamą, šeimą, kuri mane augino ir išauklėjo, gal nepervažiavo tam tikrą prasme, kabutėse koks tankas pavyko išvengt, o kitiem taip nepasisekė, nes vat ir jiems dabar va taip yra. Bet jeigu aš gerai save pažįstu, aš matysiu savo tą nuodėmingumą, turiu tikrai gerai pamatyti, nes visi mes sužeisti blogio ir mes visuose gyvena nuodėmė, netvarkingi visokie dalykai. Ir kai tu tai pažįsti ir kai matai, kiek tau Dievas atleidžia ir kad tave myli tokį be priekaišto, koks tu esi, ir leidžia kasdien artintis prie jo, tai tada tu į kitą irgi žiūrėsi labai atlaidžiai, nes tu žinosi, kad tu nesi geresnis už jį ar ją. Ir vat prisimena tas Jėzaus palyginimas apie skolininkus, kur šeimininkui skolingas, koks prievaizdas ten turbūt neatsimenu, kažkiek ten kažko labai daug. Ir tas puolė į kojas atsiprašyti, jau norėjo mesti į kalėjimą ir ten parduot žmoną su vaikais į vergiją. Ir tas atleidžia šeimininkas, nes šitas labai prašo. Ir tik išėjo iš to jam dovanota, jis griebė už gerklės kitą, kuris jam mažai ten kažką skolingas ir įmeta į kalėjimą. Tai mes labai dažnai taip graipstomės, kai nepažįstam savęs, kiek mum dovanota. Tai Jėzus labai dažnai, kai kalba apie meilės, labai kalba apie pažinimą savęs ir matymą rasto savo akį, o ne krislelio pas kitą.
Bet lengviau kitame pamatyti.
Taip, nes priešais.
Taip.
Tai dažniau reikia užsimerkti ir labai pasiknaisiat savo vidai. Nes
užmerkti artimokis, kad galėtum savosi pamatyti rastus. Taip, tai čia turbūt viena ta meilės forma, kurią paminėjai, kai, na, kai žinai, kad esi pats nusidėlis, arba ką Naujasis testamentas parodo, kaip Dievas myli nusidėlį, kuris. Bet dar yra tie vargdieniai paraštėse esantys, na, našlės katikas, ar ne? Jį vargšyti ir šalia stovi turtingas, kuris sako, štai kiek aš įmečiau.
Jėzus nuolat žiūrėjo į tokius dalykus ir labai Ir tie, kas valgė su nusidėlės, kas labiausiai piktino ar ne tuos teisiuosius tautos, kurie mane geresnė savo už kitus, tai kad jis valgė su nusidėlės, kad jis su visais vatais pakraščio žmonėm, juose matė Dievo atvaizdą, kaip ir yra parašyta pradžios knygoje.
Taip, ir tada turbūt gerasis samarietis darė kitą meilės, Dievo meilės formą, žmogus kita tautis. Ar kita priešas. Ir jisai eina ir pakelia ir nebijo susitepti, nes jam nėra nuo ko susitepti. Ir jis tą vargšą sužeistą, apiplėštą žmogų, myli, prižiūri ir tarsi ne, jam ir šventa, senasis testamentas jau lyg ir nepriklausytų ir neaišku, ar jis ten juo praktikuoja jį ar ne. Ir štai parodo gailestingumą. Ir Jėzus skiria vykdo įsakymą. Taip, ir dar Jėzus Eucharistijoje irgi turbūt yra jau, kada mes ateinam į Naujo Testamento, ypatingai Jono laiškus ir aišku, visas evangelijas, kai Jėzus lieka švenčiausiam sakramente ir dėkoja tėvui už mus. Tai yra esminė turbūt Eucharistijos ta forma meilės, didžiojo įsakymo dalis.
Taip, nes ir iš tikrųjų, ką mes darom, priimdami komuniją Jėzų švenčiausiame sakramente, tai mūsų padaro mistiniu Kristaus kūnu ir mes jo esam rankos ir kojos. Nes aš turiu, priėmiau Jėzų, jis mane įgalina mylėti kaip jis, aš pats negaliu ar ne, bent kažkiek kaip jis. Ir tiek, kiek aš galiu, aš einu ir tą darau. Jau aš esu Jėzus tada.
Taip. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbamės apie didįjį įsakymą arba naująjį meilės įsakymą. Ir primenu, kad laidoje dalyvaujame mes seserys Onutė ir Daiva ir dabar kviečia muzikiniai pertraukėliai, kurios metu skambės taizė giesmė Ubi Caritas.
Thank you.
mėly Marijos radijo klausytojai, mes su sese Onute ir aš sesuo Daiva grįžtame į laidą ir kalbame šiandieną apie naujojo testamento meilės įsakymą arba didįjį įsakymą. Ir iki šiol kalbėjom apie Senojo testamento ir taip pat perėjom į Naujojo testamento kai kuriuos pavyzdžius ir tai, kad Jėzus Eucharistijoje rodo savo meilę mums ir Dievo meilė mums duota tobulumui pasiekti, o mūsų meilė tampa tobula, kai pasitikime Dievu. Ir vis tik tai meilė yra malonė. Ji besąlyginė, atperkanti, kūrybinga. Mes be malonės turbūt patys iš savęs nei Dievo, nei žmonių, nei savęs negalėtume mylėti.
Taip, nes kas yra meilė, jeigu jau taip grįžtant prie apibrėžimų, tai meilė yra Dievas, apaštalas Jonas sako, ir kiek turi Dievo, tiek turi meilės. Iš savęs aš jos neturiu. Mhm. Ir dažnai taip galim patirti ir susiduriam, ar ne?
Taip. Ir tada yra ta antroji Naujo testamento ypatingai.
Taip, nes
antroji meilės pusė. Kad meilė Dievui susieta su artimu. Ir tarsi jinai savy pakankama, bet na, turi mylėti tą artimą kaimyną, bet ypatingai nusidėjėlį. Ir draugas lyg ir liktų antroj vietoj, nes tai yra paprasta, tau jį natūralu mylėti. Taip. Bet meilė reikalauja pastangų.
Taip, ir Senajame testamente iš tikro tas mylėk savo artimą kaip save, buvo iš tikro tas artimas, tai buvo labai jau siauras dalykas, savo tautietį, ar ne? Reikėjo, o jau kitų gali nemylėti, pavyzdžiui, samariečių ar ten.
Taip.
Gali ir nekest. Svarbu mylėti savo tautos žmogų.
Na, turbūt žydų tradicijoje ir tam Seno testamento civilizacijoje, gali sakyti. Buvo meilė arba tam tikros normos nustatytos kaip gerbti svetimą.
Ateivį, bet iš esmės, ateivį, kas tas artimas, tai tikrai tavo tautietis.
Tik artimas, taip.
Ir tą myli kaip save, o jau Naujame testamente matom, vat kaip tu Daiva ir sakai, jau peržengta smarkiai.
Mhm. Ir tai yra selektyvi meilė. Tu turi pasirinkti mylėti nusidėlį arba svetimą, arba ateivį. Paskutinįjį.
Nes paskutinio teismo ta scena, kurią Jėzus nupiešė, kaip karalius teis, tai ne už tai, kaip, nu, kiek aš darbų, kokių kitokių nuveikiau, ar kiek maldų sukalbėjau, bet ką padariau tam, kuris tuo metu stokojo, ar ne, kažko. Dėmesio, drabužio, rūbo ar namų.
Mhm. Ir popiežius Pranciškus dažnai minė. Ir atmintį, ir man atrodo, jis labai gražiai bando privesti prie tos artimo meilės visai kitais būdais. Gaivinkit savo istoriją, sugrįžkit prie savo šaknų, sugrįžkit prie savo senolių, tam, kad kažkaip suartinti. Ir tada, kai kalbė apie Naują testamentą, tai man atrodo vis tiek labai matosi ta apačia yra broliai sesės arba tas artimas šito meilės įsakymo, o kylam į viršų, kur yra Dievas tėvas ir sūnus ir šventoji dvasia ir kad Jėzus, kaip jau pirmoji daly kalbėjom, yra tas, kuris atėjo mūsų atpirkti ir jis meilę didžiausią mums parodė visiškai save apiplėždamas ant kryžiaus.
Taip.
Tai dar, na, klausaus tai, ką tu sakai ir tai, apie ką mes kalbam ir galvoju, ir ką daryti žmogui, va, konkrečiai, jeigu aš ten esu pervažiuotas tanko, tas pavyzdys, na tikrai, nu, jeigu gyvenime nepasisekė, nemyliu
taip.
Ir nedžiugina manęs jokie santykiai, aš traukiuosi į kampą, ką taip. Man daryti?
Tada eit pas tą, kuris yra meilė ir nuo širdžiai apie tai pasikalbėti maldoj.
Pas tą, kuris yra meilė,
tai yra Dievas, ne? Ir būti tiesoj su savim ir toks šventasis Ignacas kalbėjo apie meilės laipsnius, kad bet prisipažink, kurioje vietoje esi. Pavyzdžiui, ateini ir sakai Dievui, nu, negaliu būti su žmonėm, jie tiesiog varo mane iš proto, ar ne? tai aš, Dieve, dabar rūpinsiuosi šiuo savo katinu, būsiu jam geras. Jį pajėgiu mylėti, bet gal tu ir katino nepajėgi mylėti, ne? Nei kokios kito gyvo padaro. Tada gerai aš auginsiu šitas gėlės. Arba jau, jeigu ir gėlės per sunku, tai kaktusą jau mažiausiai dėmesį reikia, bet matai, kiek tik sugeba, bet aš, nu, prisipažįstu tą, bet geriau kažką mylėti ir apie tai su Dievu kalbėti, negu nieko nemylėti. Ir Dievas girdi tokią nuoširdžią maldą, tikrai. Ir aš nesu kaltas, kad nepajėgiu mylėti, bet man Dievui labai svarbu būti nuoširdžiam ir aš galiu su juo kalbėti apie savo visas negalės, net ir negebėjimą mylėti.
Taip, ir tas meilės, na, turbūt reikia prašyti, kad atpažintume, kiek mes turim meilės ir kam jos turim. Ir jeigu yra polinkis nors kažką mylėti, jau tada reikia puoselėti tą meilę visą širdim ir visom jėgom, visų protų ir jėgomis.
Ir su Dievo pagalba judėti.
Kad galėtume link Dievo meilės ir link kitų žmonių.
Kiek daryk, kiek pajėgi ir su tai kalbėti apie, nu, pripažint savo ribas ir neišleisti iš akių, kokie horizontai yra, mylėti, kaip Jėzus sako, aš jums įsakau, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Tai vat, žiūrėti, skaityti Evangeliją, kaip Jėzus mylėjo žiūrėti ir mokytis iš jo.
Ir žiūrėti, kaip kiekvienos dienos
konkrečiai.
Kasdienybėj.
Vienas kita, o tas kitas visada pirmas žmogus, kuris yra iš krašto prie manęs.
Taip. Ir dar turbūt verta paminėti ir kai kurias klaidas. Meilėje tai turbūt tokios dvi, kurias irgi bažnyčios socialinis mokymas nurodo, na, bent jau žodynė. Apie tai kalbama, kad jeigu myliu dėl to, kad nori būti išganytas, tai yra klaida. Kaip manai?
Ta prasme, iš baimės.
Iš baimės ar iš savanaudiškumo. Tada intencija nekokia, bet turbūt geriau taip mylėti negu niekaip.
Pavyzdį papasakot, kaip čia tai atrodytų.
Na, aš manau, kad taip yra, turi daryti gerus darbus, turi taip gyventi, kad būtum išganytas. Tai jeigu yra įsakymas naujajam testamente, apie kurį mes šiandien visą pusvalandį kalbam, tai aš turiu mylėti dėl to, kad būčiau išganytas, iš baimės.
Nu, aš galvoju.
Iš raidės laikymosi.
Gal aš nesakyčiau, kad klaida, gal jau, pažiūrėjau, žmogus.
Klaidingas gal nuostata.
Gal, nu, netobula, gal yra, kai tobulas gailiasi su žmonėmis ir netobulas, ne, kai iš baimės gailiuosi.
Intencijos grinumas.
Jo, pažiūrėjau, iš baimės gailiuosi dėl nuodėmės, bijau į pragarą, nu, taip grubiai kalbant. Arba gailiuosi, kad iš meilės, kad aš tokį gerą dievą išėdžiau, tai čia gal panašiai ar ne, galiu, bet geriau daryti gerą, bent taip, negu visai nedaryti, arba priešingai elgtis, nu, kad visada galima intencijas tobulinti.
Aš tik galvoju, man kažkaip iš vaikystės tai prisimena ir, nu, kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, ir kur labai suskambėjo, nes atradau tai, kas man vaikui taip atrodė, kai jinai sako, jeigu Jėzau reikia, tai jau tegul pakliūva tas kažkas į dangų, o jo aš tada nesvarbu. Tai toks visiškai nesavanaudiška meilė. Kai nebijau, visiškai pasitikiu Dievu ir tik maldauju, kad visi pakliūtų dangun. Tai.
Jo, Paulius apaštalas irgi kažkuriame laiške yra kalba, jis labai išgyvena dėl savo tautiečių tuo metu, kurie atmetė Jėzų. Ir kad jeigu jie bus pasmerkti, tai jau geriau aš vietoj jų kažkaip, nes nu, čia kai labai kažkuo kitų rūpinės ar nėra labai myli, tai prikalbi tokių dalykų.
Ir tai yra, manau, nu, tikrai dieviškos meilės dalis.
Nu, Jėzus tai padarė, buvo pasmerktas vietoj mūsų.
Ir tada kita nu, toks klaidinga nuostata ar gal supratimas, kad turiu mylėti ir manau, kad to mes turim labai daug katalikiškoj sampratoj. Turiu mylėti visus kitus, turiu mylėti Dievą, bet savęs mylėti nebūtina. Net ne fasonas, nu, netinka. ką manai apie... Mes niekad nekalbėjau.
Mūsų niekas net leido nuo Senojo testamento to įsakymo didžiojo, kur mylėsi artimą kaip save patį. Tai, bet kas yra savęs meilė, tai nėra pataikavimas sau arba kokiu nors priklausomybių vystimas. Čia aš atsieit save myliu ar ne, bet savęs meilė tai tikrai ir... disciplina tokia ir nu, daryti, kas man tikrai gera, kas mane augina. Tai.
Reikli meilė.
Reikli, bet kartu ir
švelni.
Dievas yra švelnus ir aš savo irgi turiu būti švelnus. Nes kartais mes būnam tikrai labai griežti teisėjai savo.
Ir čia turbūt irgi reikia labai suprasti, kad mes... kaip ir kitiems žmonėm, ir Dievui taip pat ir sau turime prievolės.
Taip.
Ir niekas už mus jų mums netliks. Aš tada nusižengsiu, net ir artimo meilė, jeigu aš pats savim nepasirūpinsiu, o lauksiu, tikėsiuosi arba apsileisiu.
Taip.
Ir tada kažkas dėl to turės tikrai kentėti. Tai vat, tokia sveika pusiausvyra meilė turėtų būti.
Nes jei tu savęs nemyli, tai bus labai sunku kažką kitą mylėti.
Taip. Ir jau kaip minėjom, tada meilė tampa ir kūrybinga ir veda į tam platesnį supratimą. Ir nu va, grįžtant dar prie teksto, kažkaip norėtųsi apibendrint. Pačioj pradžioj kalbėjom apie aukso taisyklę, kuri... norma daugelyje kultūrų žinoma ir, man atrodo, tiek Europoje, na, labai dažnai minimos dvi taisyklės – sidabro ir aukso.
Taip.
Tu pakomentuotum, Onute, ką nors?
Sidabro tai ta, kad nedaryk to kitam, ko
nenori,
kad tau darytų, tokia negatyvi formuluotė, o aukso tai, kad elgis taip, kaip norėtum, kad tau kiti darytų.
Uhum. Ir va šitie pagrindai iš tikrųjų, kurie labai svarbus. Ir, na, bet einam į naująjį testamentą ir naujojo testamento įsakymas yra meilės civilizacijos pamatai. Tu minėjai empatiją, tą atjautą Dievo žmogui, tai irgi... Na, yra pirmojo pasaulinio karo metų tas įvykis, kada per, kaip tik dabar kalėdų dar laikotarpis, gali sakyti, nesibaigęs, kai kalėdoms sustojo frontas ir sveikino kareiviai vieni kitus skirtingos barikadų pusės ir sustabdė, ir žinom, kad yra ir filmas Kalėdų giesmė, ir... labai įdomu, kad na, buvo toks sprendimas porą dienų švęsti, ilsėtis, palaidoti mirusius, nes jie ten buvo žiurkių graužiami ir tiesiog purve sniege, jokio orumo nelikė. Ir tada, kai jie išlipė iš apkasų, ateina į tą niekieno žemę, vat kada tu nebijai apiplėšti savęs kaip Jėzus, išeiti į riziką ir pažinti savo priešą kaip brolį. Ir jie pradeda sveikintis, rodyti šeimų nuotraukas ir pažįsta vieni kitus visai kitokius. Ir aišku, filme yra dar daugiau detalių pasakyta.
Ne kaip taikinius, o kaip žmonės.
Taip, ir kai jie klausia, kiek ten šovinių iššaudot, ir tada šaudo, kaip na, pirmo pasaulinio karo. Žmonės juokėsi Dievui į langus, bet ne vienas į kitą. Mhm. Tam, kad būtų iššaudyti tie šoviniai, bet ne... ne į savo brolį. Ir čia yra ta atjautos civilizacija. Ir galvoju, kiek daug reiškia, na, atrodo, įsakymai, tai, kuo tu daliniesi namuose, kaip tu jų laikaisi. Ir, na, vokiečiai, kuriem buvo atsiųstos eglutės, ar pačios kalėdų giesmės, tai, kas vienijo visus. Tai buvo ta bendroji meilės kalba, krikščioniškoji civilizacija, kuri pasireiškė atjautą.
Taip.
Vienas kito supratimo. Tai va toksai yra tas mūsų didysis įsakymas, ačiū Dievui už jį. Ir mes šiandieną einame į mūsų kasdienybę, yra sausio mėnuo, Ir šį mėnesį yra liturginis minėjimas palaimintojų Jurgio Matulaičio. Ir turbūt viena iš jo herojinių dorybių buvo meilė. Ir įdomu, kas, nu, tai va, taip spontaniškai tau kiltų iš jo posakių, iš jo gyvenimo.
Atrodo, daug kas jau ir girdėjo, kad jo ta meilė buvo labai konkreti. Ir jis nesirinko, ką mylėti, bet sugebėjo ir priešus mylėti ir visus apimt, kaip jis sakė, būsiu tėvas visiems Vilniuje, tapdamas arkivyskupu. Tai ir buvo. Ir savo broliam jisai rašė, jūsų širdies maistas tebūna švelnioji Dievo meilė. Ir gyveno tikrai nešvelniom sąlygom visą gyvenimą, bet jisai žinojo, kokia yra Dievo meilė ir buvo visiems švelnus, nors tikrai visada tarp girnų akmenų spaudžiamas ir daug žmonių pasidaro pikti ir apkarsta nuo tokio elgimosi su juo, su tuo žmogumi. Tai vat, kodėl šitas žmogus neapkarto, nes jisai nuolat maitinosi tą švelniąją Dievo meilę. Tikrai, jeigu jis galėjo sugalvoti tokį sakinį, tegul jūsų širdies maistas būna švelnioji Dievo meilė, reiškia, tai buvo jo maistas. Ir todėl neapkarto jo širdis ir sugebėjo atleisti priešam ir net jums padėti po to.
Taip, ir kažkaip labai susišaukė su popiežiaus Pranciškus, kada jis buvo išrinktas popiežiumi pirmos Kalėdos ir jo sveikinimas prisimenant Mariją. Ir jisai sako, ką Dievo motina turėjo. Nieko kito. Kalną švelnumo ir porą vystyklų ir ji tapo bažnyčios motina, išganytojo motina ir visų mūsų motina. Tai prašydami šį mėnesį mūsų šventųjų, palaimintųjų užtarimo ir Dievo motinos, tikrai maitinkimės tą švelniąją Dievo meilę, maitinkim savo širdį ir stengimės gyventi didžioji meilės įsakymo savo kasdienybėje. Ačiū, mėly Marijos radijo klausytojai, už jūsų dėmesį ir primenu, kad laidoje dalyvavome mes seserys sesuo Onutė Vitkauskaitė ir aš Daiva Kuzminskaitė. Su Dievu.
Su Dievu.
Girdėjote laidą Do Cat. Ką daryti?